Tänään Tiede Ykkönen kylpee valossa. Tutustumme fotoniikkaan ja sen sovelluksiin. Saamme tietää, kuinka pitkälle kesällä auringonvalon avulla keräämämme D-vitamiinivarastot riittävät ja vierailemme valokuvataiteen museossa. Lisäksi selvitämme, kuinka uusi tietokonepohjainen kuntoutusohjelma voi auttaa aivoverenkiertohäiriöistä toipuvia potilaita. Minä olen Ilona Ikonen, tervetuloa. Fotoniikka on ala, jolla Suomessa on korkeatasoista osaamista, esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossa, jossa tehdään yhteistyötä muun muassa japanilaisen optiikkavalmistaja Olympuksen kanssa. Esimerkiksi spektrikuvantamisen tutkimus on yliopistossa huippuluokkaa. Nyt Itä-Suomen yliopiston on perustettu Fotoniikan instituutti, jonka tarkoituksena on yhdistää fotoniikan tutkimusta, vahvistaa kansainvälistä toimintaa ja edesauttaa tutkimuksen ympärille syntyvää optiikan alan yritystoimintaa. Nyt vireillä on spektrikuvantamisen lisäksi jo muun muassa optisten osien kolmiulotteista tulostusta. Haastattelin instituutin johtajaa professori Pasi Vahimaata. Tervetuloa Tiede Ykköseen Itä-Suomen yliopiston teoreettisen optiikan professori Pasi Vahimaa. Sinä olet tämän uuden fotoniikan instituutin johtaja.
Kiitoksia. Ja pitää paikkansa, että olen vastikään aloittanut fotoniikan instituutin johtajana ja lähtenyt luomaan oikeastaan tätä instituuttia.
Mitä on fotoniikka? Se siis tutkii valoa. Mitä kaikkea tämä pitää sisällään?
No, kuten sanoit, niin tutkitaan valoa ja sehän on hyvin laaja se kirjo, missä kaikkialla meidän valoa on. Lähtien siitä, että meidän tärkein energian lähde, millä maapallon elämää on, on aurinko ja sieltä se kaikki energia tulee valon muodossa. Mutta sitten se on hyvin paljon muutakin. Muun muassa tietotekniikkaa siinä mielessä, että jos käytetään matkapuhelinta, niin siinä on mukana näyttö ja kamera. Ja tiedon siirto tapahtuu optista kuitua pitkin. Sen lisäksi on hyvin paljon muitakin sovelluskohteita, niin kuin vaikka lääketieteen puoli. Valon avulla voidaan tehdä diagnostiikkaa.
Tulikin tässä jo useita erilaisia sovellusaloja, mutta vielä, mitä on ne ongelmat, mihin fotoniikalta toivotaan ratkaisua? Yksi on tämä aurinkoenergia. Onko vielä muita?
Fotoniikka ylipäätänsä luokitellaan tämmöiseksi enabling teknologia, eli mahdollistava teknologia. Hyvin monissa yhteyksissä fotoniikalla voi olla roolia. Aurinkoenergia on yksi esimerkki siitä. Sitten energian säästämisessä esimerkiksi valaisuudessa ollaan tultu pikkuhiljaa siihen, että valaisu tuotetaan energiatehokkailla ledeillä. Sitten tietysti isoja kysymyksiä maailmassa on puhdas ruoka tai juomavesi. Sen havainnointiin voidaan kehittää optisia menetelmiä. Samoin ympäristön puhtauden tarkkailu, erilaiset turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Sanotaan vaikka seteleissä olevat erilaiset turvamerkinnät, jotka suurimmalta osin on jonkunlaista optiikkaa. Sitten siellä tulee hyvin vahvassa kasvussa esimerkiksi lääketieteeseen liittyvät sovellukset, niin kuin vaikka spektrikuvantamisen hyödyntäminen erilaisissa lääketieteen sovelluksissa. Sanotaan vaikka kirurgiassa, että voidaan havaita enemmän mikroskopien avulla kuin mitä voidaan perinteisesti paljon silmin tapahtuvassa mikroskopiassa tehdä havaintoja esimerkiksi leikkauksen aikana.
Teillä on siellä paljon tutkittu spektrikuvantamista. Voisitko hieman avata, mitä se on?
Spektrikuvantaminen on oikeastaan sitä, että kun me ihmiset havaitsemme värejä kolmen erilaisen solun avulla silmässä. Vähän niin kuin erilaisia värikaistoja, eli siellä on punavihreä, sininen väri, joilla muodostetaan eri värit, mutta itse väri on sitten hyvinkin paljon monipuolisempi asia, että on paljon sellaisia värejä ja sävyjä, joten paras mahdollinen näkyminen, niin sitä ei saada aikaan tällaisen kolmekanavaisen värikuvantamisen avulla. Vaan että se tehdään sitten sillä tavalla, että jaetaan sen tuleva värillinen kuva paljon suurempaan joukkoon tällaisia hyvin kapeakaistaisia kuvia. Ja sen avulla saadaan sitten enemmän tietoa kuin mitä voidaan tämmöisen kolmekanavaisen kuvantamisen avulla saada.
Ja lääketieteen lisäksi tällä oli useita muitakin mahdollisia sovelluksia, eikö niin?
Joo, ihan tuommoisissa teollisuussovelluksissa, kun tarkastellaan jotakin teollisuusprosessia vaikka laadunvalvonnassa, niin tämmöisellä kuvantamisella voidaan sitten saada enemmän informaatiota siitä, että mikä on se laatu. Ja sitten on hyvin suuria mahdollisuuksia löytyy esimerkiksi ympäristöhavainnoinnin puolelta, että ollaan tehty alustavasti tutkimusta siitä, että miten esimerkiksi järvien tai vesistöjen saastumista voitaisiin havaita paremmin kuvaamalla, kuin että lähdettäisiin ottamaan vesinäytteitä, joka on sitten hyvin paljon paikallisempaa ja hitaampaa.
Sitten tässä myöskin puhuit 3D-tulostamisesta.
Kyllä, meillä on käynnistymässä 3D-tulostamiseen liittyvä uusi hanke. Siinä on kysymys siitä, että meillähän optiikan puolella tarvitaan hyvin suurta tarkkuutta valmistuksessa. 3D-tulostaminenhan on hyvin voimakkaasti tullut nyt viime aikoina pinnalle. Lähes mitä tahansa aletaan jo 3D-tulostamaan, mutta optiikan puolella tuo suuri tarkkuusvaatimus aiheuttaa sen, että se teknologia itsessään ei ole vielä ihan kaikilta osin sopivaa optiikkaa. Ja meillä tässä hankkeessa tarkoitus on sitten kehittää optiikan 3D-tulostamista sillä tavalla, että me voidaan sen jälkeen tuottaa optisia komponentteja tai systeemejä, niin etenkin prototyyppivaiheeseen, niin nopeasti ja kohtuullisella kustannuksella.
Fotoniikka on ilmeisen tällainen tulevaisuuden ala, se on kasvava ala, eikö niin?
Fotoniikka on hyvin voimakkaasti kasvava ala. Fotoniikka sanoisi, että se on myös nykyisyyden että tulevaisuuden ala. Että hyvin iso osa meidän jokapäiväistä elämästä halvaantus, mikäli tämmöistä optista modernia teknologiaa ei olisi. Esimerkkinä vaikka tietoliikenne, joka on lähestulkoon pelkästään optiikan varassa tällä hetkellä. Mutta sitten näiden uusien menetelmien avulla optiikkaan tulee koko ajan uusia sovellusalueita, uudenlaista teknologiaa hyvin nopeassa tahdissa. Oikeastaan heti perustutkimuksen jälkeen niin nopealla syklillä tulee näitä samoja asioita myös sitten ihan varsinaisiin optiikan puolen tuotteisiin. Kasvusuunta näyttää jatkuvan vielä pitkälle tulevaisuuteen. Yhtenä hyvänä esimerkkinä tästä nopeasta kasvusta on esimerkiksi näyttöteknologiassa tapahtunut kehitys. Tämä on tullut viime aikoina uusia orgaanisiin ledeihin perustuvia näyttöjä. Samoin kamerateknologia uusiutuu koko ajan.
Tämän instituutin yksi tarkoitus on myöskin olla alusta mahdollista ja yritystoiminnalle, joka mahdollisesti sitten tuottaisi näitä kuluttajatarvikkeitakin.
Kyllä ilman muuta, että meillä täytyy olla erittäin vahvaa perustutkimusta ja samaan aikaan myös vahvaa soveltavaa tutkimusta, jota kautta sitten tulee näitä uusia tuotteita myös sitten aina kuluttajille asti. Ja sitä kautta tarkoittaa, että syntyy uutta liiketoimintaa optiikan ympärille. Ja tätä varten meillä Joensuuhun palkattiin tuossa vuoden vaihteessa niin fotoniikan sovelluksiin ja kaupallistamiseen keskittynyt professori Jyrki Saarinen, jolla on sitten hyvin vankka liike-elämätausta nimenomaan optiikan puolelta.
Minkälaisia yhteistyökumppaneita teillä on?
Meillä on sisäisiä yhteistyökumppaneita, niin kuin esimerkiksi lääketieteen puoli. Toisaalta meillä on erityisesti kansainvälistä yhteistyötä eri maissa toimivien vastaavan tyyppisten optiikkaa tutkivien yksiköiden kanssa. Plus sitten totta kai yritysten kanssa tapahtuvaa yhteistyötä. Hyvin useissa tutkimushankkeissa yrityksillä on jonkunlainen rooli. Esimerkiksi toimivat osittain rahoittajana ja toimivat monesti myös alkulähteenä sille, että on heidän kautta tulee tämmöisiä konkreettisia tutkimusongelmia sitten paremmin ilmi kuin sitten pelkästään, jos me tehdään akateemista tutkimusta.
Niin, esimerkiksi Olympuksen kanssa tehtävä yhteistyö.
Esimerkiksi Olympuksen kanssa tehtävä yhteistyö. Eli kun meillä on tietynlaista hyvin vankkaa perustutkimusta tehty liittyen spektrikuvantamiseen,
Niin sitten kun otetaan sinne tämmöinen soveltavampi lähtökohta siihen tutkimukseen, niin se yleensä paljastaa myös aivan tämmöisiä perusasioita, mitä meidän täytyy miettiä uudestaan, jotta me saadaan niin kuin tehtyä se tutkimus sille tasolle, että se voi hyödyttää myös yrityksiä. Eli kysymyshän tämmöisessä ei ole koskaan sitä, että me tehdään yrityksille tuotekehitystä, vaan me edelleenkin tehdään tutkimusta, mutta se, että yrityksillä on omat haasteensa siinä, että miten toteutetaan näitä erilaisia laitteita, niin se yllättävän usein paljastaa myös perustavampaa laatua olevia tieteellisiä ongelmia.
Paljon kiitoksia haastattelusta, professori Pasi Vahimaa.
Kiitos.
Haastateltavana oli Fotoniikan instituutin johtaja Pasi Vahimaa. Jatkamme valolla, sen aikaansaamalla D-vitamiinin tuotannolla. Kesän alkuun meitä on hemmoteltu lämmöllä ja auringolla, nyt onkin sopiva hetki ladata kehonsa D-vitamiinia auringon säteistä. Kuinka pitkälle tällä kesän satsilla sitten pärjää? Pitääkö kuitenkin ottaa D-vitamiinitabletteja varsinkin pimeään vuoden aikaan? Onhan alhainen D-vitamiinitaso liitetty useissa tutkimuksissa vaikkapa infektiosairauksiin, syöpiin ja verenkiertosairauksiin. Teija Peltoniemi tutkitutti laboratoriossa oman D-vitamiinitasonsa ja jututti erikoislääkäri Olli Simosta Suomen Osteoporoosiliitosta.
Tässä on 10 mikrogrammaa D-vitamiinia. Riittäisikö tämä? Vai pitäisikö ottaa jopa 50 mikrogrammaa D-vitamiinia? Mikähän tässä nyt olisi viisainta? Sitten on tietysti välimuoto 25 mikrogrammaa. No ehkä se on parasta tehdä niin, että mä kokeilen näitä 25 mikrogrammaa ja 50 mikrogrammaa ja sitten meidän laboratoriotesti.
Aurinko lämmittää mukavasti kesäkuun iltapäivässä. Auringon UVB-säteet muuntavat D-vitamiinin esiasteen kolekalsiferolin aktiiviseksi D-vitamiiniksi. Erikoislääkäri Olli Simonen Suomen osteoporoosiyhdistyksestä. Kuinka paljon me saamme nyt tässä D-vitamiinia, kun istumme auringossa?
Kyllä me saadaan ihan riittävästi, mutta että valitettavasti Suomessa tämä aurinko vaihe on lyhyt, kuukausi puolitoista, ja kun ottaa huomioon, että D-vitamiinin määrä puolittuu 3 viikossa siitä, mitä siellä on, niin se tarkoittaa sitä, että D-vitamiinia pitää saada pitkin vuotta lisää, että ei se siellä säily.
Jos meillä nyt on hyvä kesä, aurinko paistaa mukavasti ja kohtuullisesti viettää aikaansa tällaisessa auringonpaisteessa, niin mitä se pitoisuus voisi olla kesän lopussa?
Kyllä se varmaan semmoinen 80-100 välille nousee. D-vitamiinitason ylläpitämiseksi riittää yleensä kerran viikossa aurinko niin, että iho punottaa.
Suuri osa kehon D-vitamiinista muodostuu ihon kautta. Miksi sitä kuitenkin pitäisi ottaa pillereen?
Ei sitä tarvitse, jos niin kuin aurinkoa riittävästi, niin ei tarvitse, mutta sitten täytyy ottaa myös huomioon se, että ihon kyky muodostaa D-vitamiinia auringonvalon vaikutuksesta heikkenee iän myötä, eli kyllä 60 vuotta täyttäneille, eli sitä vanhemmille, niin kyllä se pillerit on ainoa väline, josta saa riittävästi D-vitamiinia. Aurinko ei enää silloin näyttele niin suurta roolia.
Erikoislääkäri Olli Simonen Suomen osteoporoosiyhdistyksestä. Viime aikoina on saatu tosiaan tutkimustuloksia siitä, kuinka keskeinen D-vitamiini on elimistössä. Esimerkiksi näitä reseptoreita, joiden kautta D-vitamiini elimistöön pääsee, on lähes kaikissa kudoksissa. Se kuulostaa aika paljolta. Ja professori Ilari Paakkarin kirjoittaman katsauksen mukaan 3% ihmisen perimästä on suoraan tai välillisesti D-vitamiinin vaikutuspiirissä. Miksi D-vitamiini on niin keskeinen?
No D-vitamiinihan on oikeastaan hormoni. Tämä D-hormoni, niin sehän säätelee elimistössä monia eri toimintoja ja sen keskeisin rooli, joka tällä hetkellä tutkimus on näyttänyt, niin yli 1000 geenin ilmentymässä, eli geeni käynnistyy D-vitamiinin ohjauksessa. Ja siinä tarvitaan tosiaan D-vitamiini. Jos ei ole, niin se käynnistyminen on vähän sitä sun tätä, ja niin tulee sitten näitä esimerkiksi syöpiä.
Erikoislääkäri Olli Simosen mukaan suomalaisessa väestössä D-vitamiinin puutos on yleistä, eli pitoisuus jää alle 50 nanomoolia litrassa. Suomen lääkärilehdessä julkaistussa tutkimuksessa käy ilmi, että miehistä vähän alle kolmannes ja naisista vähän yli kolmannes kärsii D-vitamiinin puutoksesta. Olli Simonen jatkaa alhaisen D-vitamiinitason seurauksista.
Kaikki mahdolliset riskit, mikä liittyy D-vitamiinin puutteisiin, eli osteoporoosi, lapsilla riisitauti, vanhuksilla osteomalasi eli luuston pehmeneminen, joka johtaa luun murtumiin, syövän riski lisääntyy, sydänverisuonisairauksien riski lisääntyy, erilaisten immunologisten sairauksien riski lisääntyy, infektioalttius ja infektio, vakavan infektiovaara lisääntyy, eli kyllä näitä lista on pitkä.
No mistä se näyttö on vankinta? Minkä sairauksien osalta?
No, jos lähdetään tätä arvioimaan, niin osteoporoosi on vankka näyttö, että siitä vallitsee yksimielisyys. Lihasvaikutus on vankka ja sitä vallitsee yksimielisyys, eli D-vitamiini lisää lihasvoimaa viidenneksen ja lihaksen reaktionopeutta, eli vanhoilla ihmisillä estää kaatumisia esimerkiksi, ja sitten syövistä on vankka näyttö. Sitten on tämä infektioalttius, eli D-vitamiini on parempi flunssanestolääke kuin C-vitamiini, mutta että sehän ei auta sillä hetkellä otettuna, vaan se D-vitamiinin taso pitää olla riittävän korkea. Ja sitten tällä hetkellä päivän sana on, että emmestautikin, joka ilmeisesti on tämmöinen autoimmuunimekanismilta syntyvä tauti, niin sitähän hoidetaan jo D-vitamiinilla.
Mä tein ikään kuin testin, että mä otin silloin tällöin 25 mikrogrammaa D-vitamiinia ja silloin tällöin 50 mikrogrammaa. Joskus toki jäi väliinkin ja kävin sitten laboratoriossa ja verestä määritettiin tämä D-vitamiinipitoisuus ja se oli 100 nanomoolia litrassa. Miltä se kuulostaa?
Oikein hyvältä, että onnittelen.
Jatkanko nyt samalla tasolla tätä?
Ilman muuta. Se on hyvä arvo ja sillä vaikutetaan kaikkiin näihin D-vitamiinin puutteeseen liittyviin riskiin.
Suomen lääkärilehdessä professori Matti Välimäki suosittaa ottamaan D-vitamiinia 20 mikrogrammaa päivässä vauvasta vaariin. Erikoislääkäri Olli Simonen on samaa mieltä.
Norja otti ensimmäisen askeleen tästä suosituksesta minun mielestäni oikeaan suuntaan, jolloin he totesivat, että 3 vuoden iän jälkeen 20 mikrogrammaa päivässä on tämmöinen väestötason yleinen suositus.
Erikoislääkäri Olli Simosta Suomen osteoporoosiliitosta haastatteli Teija Peltoniemi. Tekniikan myötä kuntoutuskin muuttuu ja tehostuu. Sisko Loikkanen kävi tutustumassa uusiin mahdollisuuksiin, joita tekniikka tarjoaa aivoverenkiertohäiriöistä toipuvien kuntoutukseen. Paikkana on neurologian kuntoutuspoliklinikka Helsingissä Passiuksen kadulla.
Tietotekniikka tarjoaa oivan apukeinon, kun kuntoutetaan aivoverenkiertohäiriöistä toipuvia potilaita. Potilaiden muistia ja havainnointia voidaan testata pelien avulla. Tätä varten on rakennettu neurologian kuntoutuspoliklinikalle Helsingin Paasiuksen kadulle aivan uudenlainen tietotekniikkaa ja antureita hyödyntävä kuntoutustila. Seison nyt tässä tilassa kuntoutuspoliklinikalla ja edessäni on kokonaisen seinän kokoinen kosketusnäyttö ja näytöllä pyörii animaatio, jossa eriväriset pallot näyttävät tippuvan alaspäin.
Tässä on uusi tietokonepohjainen kuntoutusohjelma, joka nimenomaan on syntynyt yhteistyössä Aalto-yliopiston teknologian asiantuntijoiden ja sitten neuropsykologian asiantuntijoiden yhteistyönä.
Hän on HYKSin neurologian klinikan johtava neuropsykologi Marja Hietanen.
Nyt tämä nimenomaan on tarkoitettu potilaille, joilla on kognitiivisia vaikeuksia, eli tiedon käsittelyn ongelmia. Mehän tiedämme, että näistä aivoverenkiertohäiriöistä valtaosalle potilaita jää jonkinlaisia tiedon käsittelyn ongelmia. Ne voivat olla lieviä tai ne voivat olla huomattavia. Ne voivat vaikeuttaa potilaan arkipäivän selviytymistä tai ne voivat estää tai vaikeuttaa potilaan selviytymistä sitten työtehtävissä. Nämä tehtävät on nimenomaan laadittu potilaiden tarkkaavaisuuden tarkemmaksi arvioimiseksi ja sitten myöskin kuntouttamiseksi. Näissä ainutlaatuista on se, että niin kuin näet, tässä voimme käyttää tätä isoa skriiniä. Tässä sen lisäksi, että tässä on meillä on tämä iso havaintokenttä käytettävissä. Tässä voimme käyttää tätä lattiata liikkeen mittaamiseen. Tässä lattian on asennettu semmoisia liikeantureita, että tässä voidaan myöskin mitata liikettä.
Siinä ei näy mitään.
Siinä ei näy mitään, koska se on piilotettu tämän lattiapäällysteen alle. Ajatuksena tässä on se, että voimme mahdollisimman paljon imitoida arkipäivän oikean elämän tilanteita, jolloin meille tulee ärsykkeitä hyvin niin kuin eri aistikanavia pitkin. Meille tulee näköärsykkeitä, meille tulee kuuloärsykkeitä ja myöskin sitten näihin usein yhdistyy liike, joko liikkeen tuottaminen tai näin. Ja tämän ohjelman ajatuksena nyt on se, että voimme nimenomaan näitä asioita yhdistää ja sitä kautta niin kuin antaa aivoille enemmän haastetta ja enemmän nimenomaan matkia näitä oikein elämän tilanteita.
Tässä screenillä kulkee tuollaisia erivärisiä palloja, on violetteja, vihreitä, keltaisia, sinisiä palloja, punaisia, ja ne ikään kuin tippuvat tuolta ylhäältä alaspäin. Mitä palloja nämä ovat?
No nämä on nimenomaan nyt näitä tähän tehtävään liittyviä ärsykepalloja. Tässä henkilön tehtävänä on koskettaa vain punaisia palloja. Eli tässä täytyy nyt pystyä sitten erottamaan nämä pallot ja reagoida vain niihin punaisiin palloihin. Me mittaamme tässä potilaan reaktionopeutta ja tietysti luonnollisesti sitä, että kuinka paljon oikeita liikkuvia punaisia palloja tämä potilas tai koehenkilö sitten havaitsee. Me voimme tässä sitten myöskin manipuloida tätä nopeutta. Tapahtuuko tämä pallojen liike hitaasti, nopeasti, kuinka paljon niitä tulee. Eli tätä kautta ajatuksena on se, että tästä voimme kehittää ohjelman, jossa on erilaisia vaikeustasoja.
Nyt täytyy ihan kokeilla tuommoista palloa. Punaista palloa, kun pitää kokeilla. Joo. Saako tässä liikkua?
Saa liikkua, mutta tietty kohta, jossa voi henkilö, johon pitää palata aina.
Tässä keskikohdallako?
Joo.
Tämä on siis tuommoinen 2,5 metriä ainakin leveä, eli hän joutuu siis tämän verran siirtymään edestakaisin tässä.
Kyllä, ja ajatuksena tietysti on se, että me voimme sitten mitata, että kuinka kauan aikaa siihen liikkeeseen kuluu ja mikä on sitten se reaktionopeus, että kuinka nopeasti se liike lähtee liikkeelle.
Ilmeisesti tämmöinen skriini tarjoaisi vielä monimutkaisempiakin tehtäviä. Onko sellaisia ajateltu?
Kyllä, ja meillä on itse asiassa koekäytössä myöskin semmoisia selkeästi monimutkaisempia tehtäviä, joissa esimerkiksi nämä liikereitit, joita potilaan tai koehenkilö vaaditaan tekemään, niin perustuu sitten muistiin ja sitä kautta voimme treenata sitten muistia ja myöskin niin kuin tätä tämmöisen reitin hallintaa ja sen muistamista. Tämä tarjoaa hirveän paljon monenlaisia mahdollisuuksia. Nyt tässä alkuvaiheessa haluamme nimenomaan olla tarkkoja siinä, että tiedämme, mitä arvioimme ja mitä kuntoutamme. Sen takia nämä alkuvaiheen tehtävät, jotka meillä tässä on jo täysin valmiina itse asiassa niin kuin jo potilaskäytössä, niin ovat semmoisia siinä mielessä niin kuin yksinkertaisia, mutta tarkoitus on nimenomaan näitä tehtäviä tässä kehitystyön myötä sitten monipuolistaa, mutta perustana on aina se, että me tiedämme, että mitä kognitiivista toimintaa mittaamme, eli näissä tehtävissä täytyy aina olla tämä kognitiivinen mieli, teoreettinen pohja ja neuropsykologinen niin kuin pohja.
Kuntoutustilan teknologiaa on ollut kehittämässä Aalto-yliopisto ja sieltä muun muassa professori Raimo Sepponen.
Periaatteessahan nämä monet komponentit on sellaisia, joita markkinoilla on saatavissa, niin kuin projektoritietokone, joka ohjaa sitä. Sitten tämä lattia, joka tässä alla on, niin tämä on meidän jo aikaisemman tutkimus- ja kehitystyön tulos, tämmöinen ELSI-lattia, joka nykyään on Suomessa käytössä noin 1 000 lattia on päällystetty tuossa palvelutaloissa ja vanhainkodeissa. Ja sekin on sillä lailla tämmöinen jo kaupallisesti saatavissa oleva tuote. Ja tämä kokonaisuus nyt yhdistää sitten tämän meidän aikaisemman kehitystyön plus sitten tämän neuropsykologisen ja neurologisen osaamisen sillä lailla, että hyödynnetään näitä komponentteja. Tämä ydinasia tässä on just tämä sisältö. Eli nyt kun tähän tulee tämmöinen diagnostinen informaatio, niin vastaavia saitteja, tämmöisiä paikkoja meille tulee sitten esimerkiksi Espooseen ja pariin kuntoutussairaalaan, jossa sitten täällä laaditun kuntoutusohjelman mukaisesti niin henkilö kuntoutetaan ja palaa sitten tänne esimerkiksi taas jälkitarkastukseen, että nähdään kuinka kuntoutus on toiminut ja tarviiko muuttaa ja todennäköisesti muutetaan sitten sopivampaan suuntaan.
Tämä on siis semmoinen teknologia, joka kaikki ne komponentteineen niin voidaan siirtää ympäri Suomea erilaisiin tiloihin?
No, ajatus nimenomaan on, että muodostettaisiin tämmöinen verkosto, koska nämä potilaat on aina yksilöllisiä ja nyt se kuntoutus on yksilöllinen. Ja tämä kokemustausta kertyy sitten, kun näitä paikkoja on riittävän monta siinä verkostossa. Ja sillä lailla kertyy nämä eri tehtävät, niiden vaikuttavuudet saadaan selville, näiden potilasjoukot on suurempia, jolloin se vaikuttavuuden todistaminen on helpompaa. Ja näin ollen on tärkeää, että näitä paikkoja tulee. Ja jos ajatellaan aivoinfarktia niin kuin yleensä, niin vuonna 2020 on OECD on sanonut, että se on toiseksi suurin kustannuksia aiheuttava sairaus länsimaissa ja kehittyvissä maissa. Eli tämä on hyvin tärkeä asia. Oliko se niin, että neljäsosa infarktipotilaista suunnilleen on työikäisiä?
Neljäsosa on työikäinen aivoinfarktipotilaista, kyllä. Ja aivoinfarktipotilaita Suomessa on vuositasolla sairastuu noin 14 000, runsas 14 000. Ja heistä joka neljäs on työikäinen tilastojen mukaan.
Osuuko tämä johonkin tiettyyn ikäkauteen?
Kyllä varmaan suurin osa on sitten 40 sinne eläkeikään. Että toki nuoremmat aivoinfarktipotilaat ovat harvinaisempia, mutta eivät suinkaan mitään suunnattomia harvinaisuuksia. Että toki meillä on aivoinfarktipotilaita hyvinkin nuoria, hiukan yli 20-vuotiaita potilaita esimerkiksi. Mutta tässä se tärkeä viesti on tietysti se, että aivoinfarkti helposti yhdistetään vain hyvin iäkkääseen väestöön, ja näin ei ole asianlaita, vaan todella niin kuin selkeästi niin kuin merkittävä osa on nuorempia ja hyvässä työiässä olevia ihmisiä.
Jotka ovat siis vielä kuntoutettavissa hyvin?
Nimenomaan. Tämä kuntoutuksen merkitys, näkisin, että on nimenomaan vain korostunut. Mehän tiedämme, että aivoinfarkti ja aivoverenkiertohäiriöiden hoito on merkittävästi kehittynyt. Me tiedämme, että esimerkiksi juuri neurologian klinikka on ollut kovasti kehittämässä tätä liuotushoitoa, ollen siinä tällä hetkellä ihan maailman kärkeä. Mutta tämän myötä potilaita voidaan paremmin auttaa, mutta se ei ole tarkoittanut suinkaan sitä, että potilaat olisivat tulleet oireettomiksi. Potilaiden oirekuvat ovat lieventyneet, ja tämä tarkoittaa nimenomaan tiedon käsittelytoimintojen kannalta sitä, että potilailla on lieviä oireita, mutta jos me ajattelemme vaativaa työelämää, niin myöskin lievät oireet, jotka kenties 20 vuotta sitten eivät olisi aiheuttaneet potilaalle mitään ongelmaa, tämän päivän työelämän paineissa ja vaatimuksissa voi aiheuttaa paljonkin ongelmia. Ja kuntoutuksen kautta sitten voidaan vaikuttaa siihen, että potilaat voivat palata töihin paremmin varustautuneina ja tietävät, miten kompensoida mahdollisesti esiin tulevia vaikeuksia.
Raimo Sepponen, kuinka valmis tämä konsepti nyt on? Että voiko tämän jo tällaisenaan siirtää eri paikkoihin?
No, sanotaan, että me ollaan nyt siinä vaiheessa, jolloin me aletaan osoittaa tämän konseptin toimivuutta ja käyttökelpoisuutta. Eli kyllä meillä vielä jonkun verran aikaa kuluu ennen kuin me voidaan sanoa, että tämä vapaasti voidaan siirtää tuonne muihin paikkoihin, mutta sillä lailla tämä olisi siirrettävissä, että esimerkiksi näitä kuntoutussairaalatiloja, kun tulee meille, niin me tämmöinen pystytetään sinne ja aletaan kerää sitä tietoa. Jos ajatellaan ihan kaupallista tuotetta, niin me ollaan ehkä vuoden, kahden vuoden päässä siitä kaupallisesta versiosta tästä.
Ja tästä on tulossa siis kaupallinen tuote?
No, meidän tavoitteena on nimenomaan nyt meidän hankkeessa päätyä tämmöiseen kaupalliseen tuotteeseen ja vientituotteeseen, koska tämmöisellä palvelulla ja näihin liittyvillä kysymyksillä on maailmanlaajuinen kysyntä. Ja ihan niin kuin tämä OECD:n ennustekin sanoi, niin noin kysyntä tulee kasvamaan Kiinan ja Intian keskiluokan ja ravinto-opillisten käyttäytymisten myötä niin varmasti tulevaisuudessa. Että nyt kun meillä on tämä osaaminen tässä neurologiassa täällä Suomessa näin korkealla tasolla, niin miksei me sitä hyödynnettäisi sitten vientituotteena.
Tästä saattaa siis tulla kaupallinen tuote, jossa yhdistyvät neuroasiantuntijoiden ja insinöörien osaamiset. Kuntoutus perustuu erilaisten tekniikoiden yhdistelemiseen. Kosketusnäytöllä liikkuvat erilaiset kuviot ja myös kuultavat äänet saattavat olla osa testiä. Testin aikana potilaat joutuvat havainnoimaan, tunnistamaan kuvioita, tekemään päätelmiä ja heidän muistinsakin voi joutua koetukselle. Elsi Lattia rekisteröi jatkuvasti potilaan liikkeitä. Professori Raimo Sepponen.
Tämä laaja skriinihän antaa nyt paremman kuvan tämän henkilön havaintokyvyn laajuudesta kuin esimerkiksi tämmöinen pieni tietokoneruutu. Lisäksi se, että hän joutuu liikkumaan tässä ja aloittamaan tämän liikunnan tehdäkseen jonkun tämmöisen toimenpiteen, on kanssa semmoinen kysymys, johon tämä mahdollinen infarkti tai joku muu sairaus vaikuttaa. Sitten kun meillä on vaativampia tehtäviä, joita nyt tässä ei ollut esillä, on esimerkiksi tänne annettu kartta, jonka mukaan henkilön on liikuttava tässä lattialla, jossa pystytään paikallistamaan sitten, miten hän liikkuu, millä nopeudella, millä strategialla, mikä on orientaatio. Nämä on semmoisia asioita, jotka sitä mukaan, kun kognitiivista testausta tehdään, niin ne, kun mennään niin kuin sinne, sanotaan sinne diagnostiselle rajalle, missä nämä ongelmat alkaa niin kuin esiintyä, sanotaan vaikka liikenteessä, niin silloin me joudutaan tämmöistä monipuolista, vaikeaa testiä tai niin kuin hankalampaa testiä käyttämään. Ja sen takia nämä kaikki elementit, lattia, joka tunnistaa, valoärsykkeet, jotka tähän heijastetaan lattialle. Täällä on tämmöiset ohjattavat projektorit, jotka ohjaa niitä kuulokkeet, jotka antaa sitten esimerkiksi liikennemelua korviin, ja sen voimakkuutta voidaan säätää, tai sinne voidaan pistää joku äkillinen ääniärsyke, joka sitten aiheuttaa tämmöisen kognitiivisen häiriön.
Neuropsykologi Marja Hietanen.
Haluamme nähdä, miten potilaat tai koehenkilöt toimii semmoisissa tilanteissa, jos on enemmän häiriötekijöitä. Eli niin kuin normaalissa elämässä, niin koko ajanhan tulee tietoa eri aistikanavien kautta, esimerkiksi kuuloärsykkeitä, ja osa näitä tehtäviä teemme ilman tämmöisiä kuuloärsykkeitä, ja osa niin, että siinä potilaalla on noi kuulokkeet, joista tulee tämmöistä häiritsevää ääntä, ja silloin näemme, kuinka paljon just nämä häiriötekijät vaikuttaa potilaan tarkkaavaisuuteen ja nopeuteen, ja sitä kautta voidaan sitten myöskin ennakoida tämmöistä häiriintyvyyttä sitten normaalissa arkipäivän tilanteissa.
Tässä esitellyn tekniikan ansiosta kuntoutus tehostuu ja tekniikka mahdollistaa senkin, että potilas voi toimia kuntoutustilassa jopa omatoimisesti.
Mehän tiedämme, että kuntoutus kannattaa ja ne auttavat niin kuin potilaita tiedonkäsittelyn ongelmien lievittämisessä, mutta sen kuntoutuksen täytyy olla nimenomaan erityisesti sairastumisen alkuvaiheessa, kuntoutuksen täytyy olla tarpeeksi intensiivistä. Ja tällä hetkellä meillä on hankaluutta saavuttaa tarvittavaa intensiteettiä. Eli ei riitä, että potilas tekee kerran viikossa tunnin verran jotain harjoituksia, vaan sen harjoittelun täytyy olla tiiviimpää. Ja silloin me tarvitsemme tämän tyyppisiä ratkaisuja, jotka eivät edellytä esimerkiksi sen kuntoutusasiantuntijan läsnäoloa, eikä ole sillä tavalla niin kuin työvoima sidonnaista, vaan tämän tyyppiset ratkaisut sit mahdollistaa tämmöisen omatoimisen harjoittelun ja tehokkuuden lisäämisen.
Sisko Loikkasen haastateltavina olivat johtava neuropsykologi Marja Hietanen Hyksistä ja professori Raimo Sepponen Aalto-yliopistosta. Lopuksi palaamme vielä valoon valokuvan muodossa. Kesäretkisarjassa tutustutaan tänään Helsingissä sijaitsevaan Suomen valokuvataiteen museoon. Tiina Harp kävi ottamassa selvää siellä tehtävästä tutkimustyöstä. Haastateltavana on museon johtaja, tutkija Elina Heikka.
Se, mikä museoista näkyy, on yleensä näyttelyt. Ja ihmiset, jotka tulee katsomaan jotain tiettyä näyttelyä, niin harvoin on tietoisia siitä, mitä kaikkea muuta museossa tehdään.
Joo, tämä on ihana lähtökohta.
Kerro siitä, museon johtaja Elina Heikka.
No, Suomen valokuvataiteen museo on valokuvan valtakunnallinen erikoismuseo. Se tarkoittaa sitä, että me ollaan niin kuin hyvin laaja-alaisesti kiinnostuneita valokuvasta. Ja tämmöisen näyttelytoiminnan lisäksi niin me nähdään, että tutkimus ja tutkimustoiminta on jopa yksi tällaisia niin kuin meidän museoidentiteettiä määritteleviä tekijöitä. Ja tavallaan se on semmoinen syvä osaaminen kaikista valokuvaan liittyvistä ilmiöistä ja asioista ja on jotenkin perusta jopa niin kuin meidän museon toiminnalle.
Mitä kaikkia tutkimusta teillä tehdään täällä valokuvataiteen museossa?
Mä jakaisin tämän meidän museossa tehdyn tutkimuksen kahteen, eli meillä on perustutkimusta ja sitten meillä on syventävää tutkimusta. Ja tämä perustutkimus on ikään kuin tätä tämmöistä niin kuin museon perustyötä, johon liittyy kokoelmien selvittäminen ja kokoelmien luettelointi ja sitten tämmöistä valokuvien teknis-fyysisiin ominaisuuksiin liittyvien asioiden selvittäminen, mitä meidän konservaattorit tekee.
Kerro tarkemmin, mitä se itse asiassa käytännössä on?
Teknis-fyysinen puoli. Se on konservaattori, kuraattoreiden erikoisala todellakin, ja he tietävät erittäin paljon kemiasta, joka liittyy valokuviin, ja siitä, että miten valokuvat ovat, minkälaisia ovat fyysisinä objekteina, ja miten ne on valmistettu, ja miten ne sitten myöskin kestävät erilaisia olosuhteita liittyen lämpöön, kosteuteen, valoon, kaikkeen tämmöiseen valokuvien kulumiseen. Tähän liittyen just tämmöiseen tekniseen puoleen, niin meidän museo osallistuu tällä hetkellä niin kuin EU-hankkeeseen, jonka nimi on Daguerrobase, jonka puitteissa nyt sitten kerätään tietoa koko Euroopan alueen daguerrotyypeistä. Ja daguerrotyypit ovat niitä kaikkein varhaisimpia valokuvia sieltä 1840-luvulta, 40-50-luvulta. Ja tämän hankkeen pointtina on todellakin niin kuin jäljittää eurooppalaiset daguerrotyypit ja koota tietokanta näistä kaikista. Ja meidän museon osalta nyt sitten tehtävänä on taata se, että suomalaiset daguerrotyypit nyt sitten tulee tunnistettu ja tiedot vietyä siihen tietokantaan. Tämä on hanke, joka käynnistyi viime vuonna ja kestää 2,5 vuotta.
Vanhaan valokuvaan liittyen, ei ihan yhtä vanhaan, mutta teillä on myös iso projekti, joka koskee I.K. Inhan kuvia.
Joo, I.K. Inha on näitä suomalaisen valokuvauksen suuria nimiä, ja I.K. Inhasta on tehty monia näyttelyitä ja on tutkittukin, mutta se mikä tähän mennessä nyt on sitten puuttunut on I.K. Inhan kattava teosluettelo. Ja tämä on todellakin museoerikoistutkija Jukka Kukkosen hanke, eli hän on käynyt niin kuin läpi kaikki I.K. Inhan kuvat eri suomalaisissa arkistoissa ja ikään kuin jäsentänyt koko tuotannon, että tiedetään tarkasti, että mitä kuvia syntyi Vienan matkalta ja mitä sitten muilta matkoilta. Ja sitten näihin kuviin on sitten kirjoitettu tämmöiset laajat kuvailevat, selittävät kuvatekstit.
Digitoidaanko tämä aineisto sitten?
Joo, tämä koko aineisto digitoidaan ja sitten tuodaan yleisölle verkon kautta ja mahdollisesti sitten myöskin kirjana vielä rajoitetumpana sitten myöskin vielä esille. Tämmöisen niin kuin tutkimustiedon julkaisemisen kannalta niin verkkohan on yhä tärkeämpi. Ja paitsi että tuodaan ihan niin kuin niitä valmiita tutkimuksia, niin sitten meidän museo myöskin näkee tärkeänä, että me tuodaan ikään kuin tutkimuksen apuvälineitä sitä verkon kautta esille. Ja tällainen on esimerkiksi niin kuin suomalaiset valokuvaajat matrikkelitietokanta, joka tällä hetkellä löytyy verkosta. Sen nimi on Kuka kuvasi ja se kattaa suomalaiset valokuvaajat sieltä valokuvauksen varhaisajalta tuonne 1950-luvulle asti. Ja se on siellä selailtavina ja sitä käyttää niin kuin monet kuva-arkistot, jotka haluaa selvittää omaa kokoelmaansa, mutta sitten se on erittäin suosittu esimerkiksi myöskin sukututkijoiden käytössä. Eli perheen valokuvista voi saada jotenkin tietää, jos tietää jotain siitä valokuvaajasta, joka kuvaan on ottanut, niin ainakin voi saada selville, että millä paikkakunnalla sitten tämä sukulainen on asunut. Tai jotenkin voi ajoittaa tiettyjä tapahtumia sitten näiden valokuvien kautta.
Eikö teillä ole myös verkkoon liittyvä ihan tämmöinen vastauspalvelu myös?
Joo, on. Meillä on nyt ollut jonkun aikaa toiminnassa tämmöinen palvelu, jonka nimi on Kysy museolta. Ja todellakin, että sieltä saa kysyä mitä vaan valokuvasta. Ja sieltä me sitten odotamme kysymyksiä ja parhaamme mukaan vastaamme. Ja siellä on todellakin niin kuin hyvin laaja kirjo on ollut kaikenlaista, mitä meiltä on kysytty. Että lähtien siitä, mikä on hyvä valokuva. Niin sitten hyvinkin tämmöisiä yksityiskohtaisiin kysymyksiin, jotka koskevat jonkun kuvaajan toimintaa tietyllä paikkakunnalla. Ehkä hankalimpia on sitten ne kysymykset, jotka koskevat sitä, että meiltä kysytään, että kuka henkilö tässä kuvassa, jos kyseessä on vanha visittikorttikuva, että niistä on aika hankala kyllä päästä eteenpäin sitten.
No minkälainen on hyvä valokuva? Mitäs vastaat?
No hyvä valokuva osalta mä nyt ehkä kehottaisin tutustumaan palveluun, että siellä on sellainen esseetyyppinen pitkähkö vastaus, jossa käydään tätä asiaa läpi. Tuossa aikaisemmin meillä oli pointta tosiaan tästä museon perustutkimuksesta, mutta että sen lisäksi meillä on tutkimusta, jota voi kutsua niin kuin syventäväksi tutkimukseksi, joka sitten johtaa julkaisuihin ja näyttelyihin. Ja tällaisen osalta niin museon elinaikana, eli 40 vuoden aikana, niin tehnyt todella niin kuin merkittävän työn suomalaisen valokuvauksen historian kirjoittajana. Eli jos sieltä ihan niin kuin 70-luvun alkupuolelta lähtien, niin museo julkaisi valokuvauksen vuosikirjaa, joka oli kokoelma artikkeleita, joka käsitteli suomalaisen valokuvauksen historiaa. Ja sitten tuossa vuosituhannen vaihteessa ilmestyi kaksosainen kirja Valoa ja varjoa, joka oli tämmöinen museo julkaisema suomalaisen valokuvauksen yleisesitys, jossa käytiin hyvinkin kattavasti läpi sitten suomalaisen valokuvauksen historia ihan sieltä alkuajoilta sinne vuosituhannen vaihteeseen asti. Museo veti hanketta ja siinä oli paljon eri kirjoittajia mukana. Ja tämän jälkeenkin niin museo on ollut mukana erilaisissa valokuvauksen historiahankkeissa. Ja aika tyypillisesti ne ovat olleet niin kuin yhteistyöhankkeita museolaisten ja sitten tutkijoiden ja yliopistojen kanssa. Ja jotenkin se tuntuu luontevalta tavalta niin tehdä ja viedä asioita eteenpäin. Eli me ollaan julkaistu, ollaan tehty näyttelyitä suomalaisesta luontokuvasta ja muotikuvasta ja vuoden 18 tapahtumista ja niin edespäin. Erilaiset valokuvan osa-alueet on käsitelty sitten tämmöisissä näyttelyissä ja niihin liittyvissä tutkimuksellisissa julkaisuissa.
Mikä on tutkimuksen merkitys museolle ja millä tavalla museossa tehtävä tutkimus eroaa ihan puhtaasta akateemisesta tutkimuksesta?
Useinhan on nähty jonkinlaista juopaa niin kuin museotutkimuksen ja akateemisen tutkimuksen välillä. Ja tyypillisesti niin kuin museotutkimus on jotenkin nähty enemmän ikään kuin niihin objekteihin ja esineisiin ja museokokoelmiin liittyvänä tutkimuksena, jossa sitten semmoiset niin kuin teoreettisemmat kysymyksen asettelut ei ole samalla tavalla läsnä kuin akateemisessa maailmassa. Ja että museoissa syntyvä niin kuin tiedon luonne on enemmän ensyklopedista ja sitten taas tämmöinen akateeminen tutkimus pyrkisi semmoiseen niin kuin synteettisempiin näkemyksiin. Mutta että tämä on kyllä siis sellainen ajattelutapa, jota ainakin niin kuin meidän museossa kyllä jotenkin hyvin niin kuin tietoisesti me yritetään niin kuin vastustaa ja jotenkin niin kuin nähdään vaivaa sen eteen, että meidän museolla on töissä ihmisiä ja meidän tutkijat on myöskin perillä siitä, mitä siellä akateemisen tutkimuksen puolella tapahtuu. Ja, koska ainoastaan niin kuin sillä tavalla me taas pystymme olemaan niin kuin kumppani sille akateemiselle maailmalle, että ei meistä ole kukaan kiinnostunut kumppanina, jos me emme ymmärrä, mitä siellä akateemisen tutkimuksen puolella tapahtuu. Ja sitten että mä näkisin myöskin, että niin kuin tämmöisellä niin kuin museotutkimuksella, jos nyt voi jotakin mun tutkimusta nimittää museotutkimukseksi, niin että sillä on myöskin semmoiset omat vahvuutensa siinä mielessä, että museossa toimivilla henkilöillä on niin kuin hyvin semmoinen niin kuin läheinen suhde aineistoihin. Ne aineistot ovat siinä niin kuin ikään kuin arkena läsnä ja hyvin niin kuin monipuolisesti joutuu tekemisiin sen materiaalisen todellisuuden kanssa. Ja tämä on jotakin sellaista, jota sitten taas välttämättä siellä niin kuin akateemisella puolella, jossa enemmän sitten asioita tutkitaan sieltä niin kuin kirjojen kautta, ei samalla tavalla ehkä pysty niin kuin tavoittamaan. Ehkä mä vielä haluaisin muutaman sanan sanoa tuosta niin kuin taiteen tutkimuksesta ja valokuvasta, että me ollaan myös kirjoitettu uudestaan ikään kuin, taiteen historiaa. Jos ajattelee, että me ollaan tehty muutama vuosi sitten julkaisu Aftosauna Art, elonkorjaajat ja valokuvaa, jossa sitten tuotiin 70-luvun niin kuin käsitetaidetta osaksi suomalaisen valokuvauksen historian kirjoitusta, mitä aikaisemmin ei ole tehty. Ja sitten museolla on ollut Suomen Akatemian hanke, joka käsittelee suomalaisen valokuvauksen kansainvälistymistä ja taiteeseen liittyen vielä, niin tällä hetkellä niin meillä on taittovaiheessa kirja, jonka nimi on Valokuvataiteen ytimessä, jonka ideana on se, että valaistaan valokuvataiteen keskeisiä käsitteitä ja muutoksia 1900-luvun aikana. Eli se on tämmöinen tietokirja kaikille valokuvataiteesta kiinnostuneille, että meitä on kolme kirjoittajaa siinä, meidän intendentti Anna-Kaisa Rastenberger, tutkija Kati Lintonen ja minä. Se on artikkelikokoelma. Ja siinä on koottuna meidän yhteensä noin 80 vuoden kokemus suomalaisen valokuvataiteen parissa.
Suomen valokuvataiteen museon johtaja Elina Heikkaa haastatteli Tiina Harpf. Retkivinkkinä kerrottakoon, että museossa on kesän ajan näytteillä Vesa Ojan suuri dokumentti Amerikan ja Kanadan suomalaisista. Tässä oli ohjelmamme tänään. Tiede Ykkönen seuraavan kerran jälleen ensi tiistaina kello 12.15. Mukavaa viikonloppua.